chegaremos onde xa que chegar. Os freirenses somos moito zudos cando temos a razón, e neste caso a temos, e por tanto, como dixen antes, daremos os pasos que teñamos que dar para que desde a Diputación de Lugo se cambie de actitud con nós e con nosos veciños, e por tanto se adapten esos pavimentos desas estradas totalmente en abandono, se adapten e se faga unha mellora para que, por tanto, deixen de xerar un peligro constante para todas aquelas persoas que as utilizamos diariamente e as que non utilizan diariamente.